Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanice Radio 27. Ja sam Dragana Erjavec i sa vama sam do 9 sati. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ove subote podsjetit ćemo na neke od priča objavljenih proteklih dana u našem programu. Na početku emisije poslušajte intervju sa američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Erikom Nelsonom. Fokus razgovora je održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Ovog jutra imamo priču iz Travnika gdje će uskoro biti otvoren javni poziv za poslovni inkubator koji će mladima s dobrim poslovnim idejama omogućiti prostor za rad i sve vidove pomoći za otvaranje biznisa. Poslušajte i priču iz Zavidovića u udruženju Mala Sirena koje tokom pandemije koronavirusa radilo online programe sa djecom sa poteškoćama, ali i priču iz Gračanice gdje se nakon skoro dva mjeseca restriktivnih mjera izazvani globalnom pandemijom koronavirusa, život polako vraća u normalu. Za kraj poslušajte priču o muzeoterapiji.
Radio 27. Probudite se s nama.
Sa vama do 9 ovog jutra Zoran Mijatović i Dragana Erjavec. Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje.
Ja sam ti tamo negdje na kraju, kad te sve drugo nervira, ostaneš u mom zagrljaju, kad se umriš od tuđi dodira. Ja sam ti karta za posljednji vlak, kad bi se vratio, a nemaš kome, kad ti sunce prekrije oblak i kad te neke stare bure plome. Ja sam tvoj adu za neko sutra, ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, ali nema važno mjesto. Ja sam tvoj adu za postojim u tebi, al nemam važno mjesto. Ja sam ti uvijek negdje sa strane, da znaš da imaš me kad loše krene. Kad trebaš nekog da voli tvoje mame, kad poželiš ljubav zaljubljene žene. Ja sam tvoj adu za neko sutra, ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nema važno mjesto. i postojim u tebi, al nemam važno mjesto.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoji način da se osigura održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Prema njegovim riječima, parlament treba da usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Nelson, ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je zabrinutost zbog navoda o korupciji tokom pandemije u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo novim aferama gotovo svake sedmice, imajući u vidu i ovu najveću koja se tiče uvoza ventilatora iz Kine. Kako istraga odmiče, sve se više čini da se radi o korupciji koja se tiče visoko pozicioniranih osoba. Kakvi su vaši utisci u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli?
To potvrđuje našu zabrinutost da je korupcija veliki problem u Bosni i Hercegovini. Čujemo građane koji upozoravaju na stanje i nivo korupcije i uvredljivo je i žalosno vidjeti slučajeve korupcije u krizi kakva je ova. U normalnim okolnostima korupcija predstavlja pronevjeru javnih, građanskih sredstava, ali u ovakvoj krizi ona može značiti i gubitak života. Korupcija je nešto čega su građani ovdje siti i mi u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država radimo na tome da podupremo napore koji udaraju na korupciju radeći sa tužiocima koji se time bave. Podupiremo OSCE-ove napore da nadgledaju sudske procese, podupiremo medije, istraživačke novinare koji ove slučajeve otkrivaju, ali i vlade koje pokušavaju da implementiraju sisteme za transparentnost, bilo da se radi o boljem sistemu javnih nabavki ili budžeta. Svi ovi napori su jako važni jer je korupcija jako destruktivna.
Sa ovim slučajevima bi se trebalo nositi bosansko-hercegovačko pravosuđe. Kakva su vaša očekivanja, s obzirom da su brojne međunarodne organizacije, ali i eksperti Evropske unije, izrazili viđenje da se pravosuđe ne bavi kriminalom i korupcijom, naročito onom visoko pozicioniranih osoba, čak i upozorava da je pravosuđe pod političkim uticajem?
Well, our hope is that the judiciary...
Nadamo se da će pravosuđe moći da funkcioniše neovisno i transparentno, te da će biti u prilici da osigura provođenje pravde. Nažalost, postoje mnogi indikatori koji ukazuju da je pravosuđe pod jakim uticajem političkih partija, gdje sudije i tužioci, čini se, donose odluke koje nisu bazirane na interese građana, već političkih partija i političkih lidera. Svako ko pročita mišljenje Evropske unije u Bosni i Hercegovini može vidjeti koliko je to zabrinjavajuće. Pribeo izvještaj također govori o tome. Potrebne su hitne reforme u sektoru pravosuđa kako bi se osigurao njegov integritet i nezavisnost i mi ćemo nastaviti da zagovaramo kod parlamentaraca i drugih da usvoje zakone i da se ti zakoni i provode kako bi se pravda u ovoj zemlji osigurala.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagirala je na najavu održavanja mise blajburškim žrtvama. Brojni smatraju da se radi o revizionizmu. Dijelite li to mišljenje?
Mislim, naročito ove godine, kada se obilježava 25 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini i 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, da je važno da se svi fokusiraju na dvije vrijednosti demokratije, pomirenje i međureligijski dijalog. I kada se osvrnemo, naročito na Drugi svjetski rat, moramo prepoznati istorijski kontekst. Vjerski lideri imaju svoju ulogu u komemoracijama i nadam se da će se te komemoracije fokusirati na sjećanje, a ne revizionizam, te da će donijeti oporavak, a ne inspirisati mržnju i podjele. Također i da će ljude voditi ka oprostu, a ne osveti.
U oktobru će se u Bosni i Hercegovini održati lokalni izbori, ali ponovno u njih nije uključen Mostar. Ima li načina da se ovo prevaziđe, odnosno jeste li vidjeli stvarnu opredjeljenost političara da se ovo pitanje riješi?
Postoji način da se to riješi, a to je da parlament usvoji zakone koji su neophodni da se ove godine održe izbori. Evropski sud za ljudska prava je intervenisao i rekao da je lakrdija da se ovo provlači toliko godina i da građani Mostara ne mogu glasati. Izbori u Mostaru se moraju održati ove godine. Pitanje je samo kako će se to dogoditi. Hoće li sud morati intervenisati ili će političari i parlamentarci napisati rješenje. Mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog među stranama, da postignu neophodan kompromis i da ovo urade, a ne samo da ga odguraju u ruke suda. Ovo je nešto što parlament može da razriješi i mi nastavljamo da ohrabrujemo dijalog o tome. Jako je važno da lideri bilo koje političke stranke ne stavljaju svoje uskostranačke interese iznad potrebe i prava građana Mostara.
Hvala vam lijepa.
Thank you.
Kad budim se prije svitanja, još jedan novi dan, a ista pitanja. Prelistat ću sjećanja ko stare novine, a boli me. Više je ne sanjam, svima slagat ću, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bi pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte da. Svima slagat ću, al njene tragove sobom nosit ću. Mogao bih pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekaj.
Nakon skoro dva mjeseca restriktivnih mjera izazvanih globalnom pandemijom koronavirusa, život se polako vraća u normalu. Iz Gračanice nam stiže pregled stanja u ovom gradu. Kako su ugostitelji dočekali nastavak rada, te kako je jedna tamošnja firma iskoristila priliku za nove poslovne uspjehe, izvoz tunela za dezinfekciju na tržište Evropske unije. Priču pripremio Adnan Džafo.
Najteže su sa zabranom rada bili pogođeni mali obrti, frizeri i ugostitelji posebno. Mi smo posjetili neke od malih obrtnika u Gračanici. Gužvi nema, građani, ali i vlasnici poštuju propisane mjere i svi se nadaju da će i one biti ukinute što prije. Zajednička im je ocjena da su svi jedva dočekali da nastave sa radom, a pozitivno su se izjasnili i o potezu gradske uprave koja je nedavno rebalansom budžeta i nizom drugih mjera usmjerila kakvu takvu pomoć je svima koji zbog zabrane nisu radili u prethodnom periodu. Govori vlasnik ugostiteljskog objekta Bili Muris Đelilović.
Pa evo, drago nam je što nam je odobreno da počnemo ponovo sa radom. Malo manje od 2 mjeseca kako ne radimo. Nadamo se da se neće više ta korona vraćat. Treba nastaviti kako je prije bilo i to je to.
Malo ste prilagodili, evo, s obzirom da je počelo ponovo, imaju neki uslovi, pa evo da nam kažete otprilike šta je to što ste vi morali da uradite, a evo i za one koji će doći vama ponovo u goste da popiju kafu, piće ili nešto, šta oni moraju da ispoštuju?
Pa evo, ko vlasnik ovog svog objekta, bili ja tu, bili sam, razmak je ostalove po propisku koji treba biti razmaknuti i to isto očekujem od gostiju, da se pridržavaju pravila, oni treba da znaju šta je. To je nošenje maske i rukavica i nadam se da će to svi ispuniti.
Vjerujem da ste upućeni, pratili ste sve ovo što je grad Gračanica. Moramo da kažemo da je Gračanica, gradska uprava Gračanica, jedna od prvih, ako ne i prva u Bosni i Hercegovini, koja je kroz sistemski neki način odlučila da pomogne male obrte, ljude koji nisu radili, koji su silom prilika bili zatvoreni. Pa tako, ako se ne varam, oslobođeni ste sad u narednom periodu plaćane, koje kakvih taksi bit će priznato i nešto novca kroz nagrade i tako dalje. Da prokomentarišete tu činjenicu.
Pa da, ja sam to nešto čitao već i nadam se da će biti neke podrške od opštine i vjerujem, do sada je bilo i bit će u buduće, pa što bude, bude.
Ima li gosti, jeste vratili redovni gosti?
Ima, bilo jutro s odmah stari gosti, ali nije još to, još se raja boji, ali bit će to.
Kako smo kazali, život se vraća u normalu, ali i dalje treba biti oprezan, slušati preporuke, nositi masku, držati distancu i svakako ne smije biti opuštanja. Dok su jedni bili pogođeni zabranom rada, drugi su mudro i pametno iskoristili aktualnu situaciju za nove poslovne uspjehe. Metalna industrija Kovan Gračanica je najpoznatiji brend u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju proizvodnja pećina pelet. Aktualnu situaciju su iskoristili za razvoj i proizvodnju tunela za dezinfekciju koji automatski mjeri temperaturu kod osoba, ali i neke druge parametre. 2 tunela ova firma je poklonila bolnici Domu zdravlja u Gračanici, a nedavno je isporučeni prvi kamion za Mađarsku. Govori Said Karalić, vlasnik firme Kovan.
Imali smo namjeru da ove uređaje distribuiramo na ino tržište. Evo, ovo je prva isporuka smart prolaznih kabina koja ide za potrebe Evropske unije. Potpisali smo ugovor sa firmom One World Business iz Mostara, koja je generalni distributer za ove uređaje prema inostranstvu, a također će biti distributer za uređaje i u Bosni i Hercegovini. Ugovor je definisan na količinu od 1000 kabina u toku godine. Imamo obećanja da će ta brojka biti u toku godine i veća, ali evo, mi smo zadovoljni da sa proizvodnjom od 1000 kabina. Sretni smo da smo prva firma koja izvozi uređaj za borbu protiv COVID-19 iz Bosne i Hercegovine. Znači, sretni smo da imamo svoju pamet koju možemo ponuditi i plasirati na tržište van Bosne i Hercegovine, da ne bude samo da mi treba da kupujemo nešto izvana.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Jedina si, jedina si što mi nosi sunce poslije kiše, poslije kiše, kiše, kiše.
Ostao je samo jedan pokušaj, što je vrijedan da ozdravimo našu ljubav sad. Da je vratimo u vrijeme kad smo živjeli od nje, kada gradili smo život jasnije. Sada ne pričaj ne, samo hodaj, hodaj uz mene. Pravi korak do...
sunce poslije duge kiše.
I sada znam,
ti si ta,
da ti si ta.
I pustio sam priče što trovale su nas. Rekao sam živim kako znam. I ostao bi praznih ruku, nek mi obraz tijelo tuku. Sve dok imam tebe ima nas. Ma stara ne, ne pričaj ne. Ma samo hodaj, hodaj uz mene. I ne pitaj gdje smo to mi. Napravi korak do. Poslije duge kiše. I sada znam da ti si ta.
Ako vrijeme liječi rane i suze briše, sve što te onda sanjam i nijedno više. Ti si zrak koji dišem, sve moje piše. S tobom u rečenicu nestano tebi pišem. Svoje stihove, radosti što me diše. I što noću zaspem u stovima si mi bliže. Kad te ugledam, preklinjem srce da bude tiše. Jedina si što mi nosi sunce,
i
to
ne pitaj gdje smo to mi. Napravi korak do ljubavi. Jer ja imam samo tebe, nikog više. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Ja imam samo tebe, nikog više. Znam da bez tebe loše mi se piše. Sve, sve si moje i još puno više. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše. Jedina si što mi nosi sunce poslije duge kiše.
Jedina si što mi nosi sunce poslije kiše.
U Travniku će uskoro biti otvoren javni poziv za poslovni inkubator koji će mladima sa dobrim poslovnim idejama omogućiti prostor za rad i sve vidove pomoći za otvaranje biznisa. Radi se o drugom ciklusu inkubatora za mlade preduzetnike, odnosno o nastavku projekta kojeg finansira Evropska unija. Poslušajte priču Marije Augustinović.
Podizanje svijesti o važnosti domaće privrede jedan je od ciljeva online platforme Coexistence, na kojoj radi tim studenata informatike iz Zenice. Jedan od njih je Emir Baručija, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako je svrha web stranice i mobilne aplikacije podrška građanima u vrijeme pandemije koronavirusa, ali i nakon što kriza prođe, te podsticanje korisnika na kupovinu domaćih proizvoda.
Treba povezati sve naše proizvođače, sve naše privrednike i na taj način bi se jačala naša privreda u Bosni i Hercegovini. Riječ je o plus 387 proizvodima, jel, hajmo reći da na te proizvode ciljamo, gdje bi vi učestvovali u nekim raznim izazovima koji bi bili bazirani dnevno, sedmično ili hajmo reći mjesečno. Svi ti izazovi bi nosili različit broj bodova. Kada bi vi došli da plaćate neke namirnice koji se došli u koji imaju oznaku plus 387, gdje bi dobili dodatni popust.
Osim podrške domaćoj proizvodnji, platforma Coexistence bi trebala sadržavati i infocentar sa relevantnim informacijama o COVID-19, te edukativni centar za učenike i studente. Kako kaže Emir, planirano je i da korisnicima bude omogućeno sudjelovanje u forumima i nagradnim natjecanjima.
Mi smo zamislili, hajmo reći, možda nekih 4-5 glavnih segmenata na kojima bi se aplikacija fokusirala. Onaj dino cilj je na informisanje građana tom infocentru za COVID-19, gdje će biti informacije iz nekih pouzdanih institucija i neće biti nekih informacija koje nisu tačne. Kada je riječ o edukaciji, naša ideja je bila ta gdje ćemo mi u tom nekom centru za edukaciju povezati jedan, hajmo reći, Google Classroom, gdje bi vi se prijavili ukoliko ste certifikovani profesor nastavnik, gdje bi se vi prijavili, gdje bi bili na raspolaganju pomoći nekom nekoj osobi kojoj je pomoć potrebna, gdje bi se postavljali materijali za sve uzraste, kako osnovne škole, srednje, a i fakultete.
S projektom Coexistence, studenti informatike iz Zenice prijavili su se i na natjecanje u organizaciji UNDP-a u BiH i Bit Alijanse, čiji je cilj uključivanje javnosti u rješavanje problema koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Emir ističe da je platforma još u fazi idejnog rješenja, te da njegov tim očekuje podršku za njeno razvijanje.
Aplikacija ali tako nudi i mogućnost domaćim proizvođačima i privrednicima da promovišu sebe, da promovišu svoje proizvode i pospješe svoje proizvode kroz razne module inkorporirane u aplikaciji. Međutim, evo, mi smo studenti prve godine fakulteta, mi nemamo toliko dovoljno znanja o financijama koje bi omogućila razvoj te aplikacije i koje bi omogućila implementaciju te aplikacije. Međutim, mislim da je jasna činjenica ta da ukoliko povežete naše proizvođače kojima naravno to u interesu, da bi ona bila više nego prihvatljiva za realizaciju, a onda naravno implementaciju i korištenje, kako sada tokom ove krize, ali nakon njih.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Probudi se i sačuvaj me. Vreme je stalo za oboje. Predugo si tu u mojim mislima. Pored mene, tvoj me miris prati.
slušate jutarnju emisiju Radio Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Nastavljamo sa pričom o udruženju Mala Sirena iz Zavidovića, koje je u protekla dva mjeseca bez prestanka radilo online programe sa djecom sa poteškoćama. Pružajući brojne usluge, olakšali su djeci i roditeljima period izolacije, a djeca su nastavila sa tretmanima koji su im neophodni. Uskoro će vrata Male Sirene biti ponovo otvorena za stotinjak korisnika. Opširnije u priči Arminke Memišević.
Udruženje roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju Mala Sirena Zavidović je nakon skoro dvomjesečnog online rada sa korisnicima usluga počinje ovih dana sa redovnom nastavom i programima koji se realiziraju u cilju podrške i pomoći djeci sa poteškoćama. O tome kako je proteklih dva mjeseca tekao online rad i kakvi su rezultati takvog načina rada, razgovarali smo sa Adisom Mahovac, predsjednicom udruženja Mala Sirena Zavidović.
Udruženje Mala Sirena je za vrijeme cijele pandemije koronavirusom radilo, zahvaljujući našim donatorima USAID, Red Charity, Federalno ministarstvo obrazovanja i općinom Zavidovići. Mi smo imali i dalje sredstva na raspolaganju i ja im se zahvaljujem ovim putem jer nisu odustali od nas. A mi smo se zaista brzo u roku od 2-3 dana preorganizovali. Da bismo mogli početi sa radom sa djecom, bila je neophodna informatička oprema djeci. Mi smo bili pokrenuli jedan apel za nabavku kompjutera djeci, međutim jako mali je bio odziv. Naravno, mi razumijemo, svi su bili zatvoreni i zabrinuti sami za sebe, tako da smo mi odlučili da svoje radne kompjutere i tablete koje koristimo u radu, udruženju i školama iznajmimo svoju djecu koja ne imaju informatičku opremu. Imali smo psihološke seanse, imali smo radionice za omladinu svaki radni dan, seanse sa socijalnim pedagogom, pomoć medicinske sestre. Moram naglasiti da smo uveli neke nove usluge, a tu je usluga medicinske sestre koja je se pobrinula za kompletnu nabavku lijekova. Dakle, roditelj nije morao da izlazi iz svojih domova i ostavlja svoju djecu, nego smo mi nabavljali i recepte. Čak smo išli u Sarajevo i u Zenicu jer nije bilo određenih lijekova koji su neophodni, možemo slobodno reći, za život djeteta.
Nažalost, zbog pandemije su brojni javni pozivi zatvoreni, odnosno neće se raspisivati, a udruženja poput Male Sirene žive i djeluju upravo od njih. Bojazan je opravdan, kaže Adisa Mahovac.
Naši korisnici nikad nisu za ovih 8 godina plaćali usluge. Mi imamo simboličnu članarinu. Ne plaćaju se usluge zbog toga što bi se stvorila velika diskriminacija. Usluge bi u suštini bile nedostupne za većinu djece. Mi se borimo da kroz razne projekte, članarine, donacije obezbijedimo ta sredstva. Ono što mene lično brine jeste da su neki pozivi za projekte ukinuti koji su ranije bili. Tu nas zaista brine. Mislim da nije to trebalo uraditi. Nije nam baš svejedno kako će to teći u narednom periodu, s obzirom da projekti koji su nam ranije bili podržani očito neće biti raspisani, tako da bih apelovala dobre ljude i na naročito na firme koje bi željeli da postanu partneri u našem radu, da nas podrže donacijama. Mi smo otvoreni na svaka doba za bilo koje informacije. Mislim da je ovo jedan veliki projekat koji definitivno treba podržati.
Lejla Halilović, koja je angažirana kao asistent u nastavi, ispričala nam je kako je do sada izgledala pomoć koju ona pruža djeci, učenicima s poteškoćama.
Prvo bi te bilo smo skeptični kako će to izgledat iz razloga što je teško raditi online i sa djecom tipičnog rasta i razvoja, naročito sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Međutim, mogu reći da se naša djeca oduševila. Valjda im je to sve bilo novo, zanimljivo, drugačije i roditelji su tu velika podrška, bez njih ovo ne bi ni mogli raditi. Dnevno radimo s djecom po sat i po, odnosno dva školska časa. Radimo na matematici bosanskoj mojoj okolini. Kada kreni redovna nastava, redovne škole, škole se otvori, mislim da će naša djeca biti potpuno spremna da nastavi moje gdje su i stali. Pa, vjerujte, nemamo nekih posebnih poteškoća, što je zanimljivo. Dostavimo materijal jednom sedmično, pripremimo im za čitavu sedmicu, rasporedimo im roditeljima po danima, ponedjeljak, utorak, srijeda i tako oni uzimaju, pripremaju i radimo.
Znači ipak uloga roditelja isto tu bi jako bitna.
Jako bitna, bez njih ništa ne mogu.
Iako se činilo prosto nemoguće, u Maloj sireni su se realizirali čak i logopedski tretmani. Potvrdila nam je to Ina Halilović, logoped angažirana u radu sa djecom. Kaže da su rezultati odlični, a da je ovom prilikom uloga roditelja bila nemjerljiva.
Ovako, kad je nastala celokupna ova situacija sa koronavirusom, mi smo bili svjesni činjenice da ne možemo priuštiti ni sebi ni djeci da ostanu bez časova, jer znamo koliko bi djeca u tome nazadovala. Tako da smo dugo razmišljali kako i na koji način da organizujemo nastavu za djecu i direktorica Adisa Majhovac je došla na ideju da organizujemo online časove, defektološke i logopedske. Ono što smo sebi dali svi kao zadatak jeste da ne smijemo ni na koji način da odustajemo od naše namjene i da se borimo svim silama da u tome istrajimo. Tako da smo djeci napravili prilagođeni planove i programe koje smo proslijedili. Također razdijelili smo i didaktički materijal koji posjeduje naša biblioteka, međutim, obzirom da ne možemo svoj djeci dati dovoljnu količinu didaktičkog materijala, onda smo slali upute kako i na koji način će roditelji također kod kuće nešto od toga pripremiti za rad. Kada je sve bilo spremno i kada smo sve to podijelili, onda smo počeli sa tim online pozivima i mogu vam reći da se nismo pokajali što smo krenuli sa takvim načinom rada. Mnoga djeca su napredovala, neka su čak progovorila, druga su obogatila svoj vokabular, napredovala motoričkim, kognitivnim sposobnostima, tako da se doista pokazao ovaj način efikasnim.
Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
Sabrala, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, pare jurila, džubre skupljala, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidi koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula i brinula. Ništa nisam smela jer sam brinula, koliko ste lepi nisam vidjela. Ništa nisam smela jer sam brinula, samo da sam znala da jednom je sada, jednom je sada, jednom je. Ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz prozor gledala, čaj popila, kroz prozor gledala, prašina se podigla, dok su neka deca po terenu trčala, dok sam decom gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam ljubila, a gdje si do sad, odmah sam se pitala, a što si samo sebe nasretirala, ko da si zaboravila. Sada, znamo sada, mi vidimo se kao mi poslani pre. Jednom je sada, pa kako god je sada, mi imamo sada da vidimo se kao mi poslani pre.
U nastavku jedna priča sa svjetske političke scene. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Aleksašenko smatra da se precjenjuje utjecaj zapadnih sankcija na Rusiju te da je pogrešno zapadnim kriterijumima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga, po njegovom mišljenju, građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom bez suštinske opozicije i rivala u svom okruženju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta iz škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminske ugovore u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate the
real... Ne treba precenjivati utjecaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjećao od 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korišćene još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vrijeme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uzmi svoje vrijeme samo, udahnimo i sutra je dan. Naizi uzbuđenja i tvoj se ritam mijenja, tu pomoći nema. Naizi polagano zažurimo kamo, tu jedno smo samo. Na 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 na. U prosječnoj brzini, u zlatnoj sredini. Na izi ne odustaj, sjećat ćeš se svega do lanjskoga snijega. Na 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 na. Na 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 na.
Vraćamo se domaćim temama i za kraj priča o muzeoterapiji. Skoro dva mjeseca koliko traje pandemija koronavirusa, zaposlenici muzeja Unsko-sanskog kantona sa građanima komuniciraju i na jedan nov specifičan način, kroz muzeoterapiju. Svakodnevno tako putem društvenih mreža građanima nude interesantne sadržaje i priče iz bogate prošlosti ovog kraja. Pripremila Dženita Dureković.
Nakon što su istraživači u Londonu otkrili da česte posjete muzejima, umjetničkim galerijama i pozorištima nisu samo zadovoljstvo za oči, već i produžavaju život, muzeoterapija privlači sve veći broj ljudi, a mnogi naučnici vjeruju da umjetnost smanjuje stres, povećava kreativnost, pruža osobi osjećaj mira i pruža vam svrhu u životu. Ova studija potaknula je uposlenike muzeja Unsko-sanskog kantona da građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije koronavirusa ponude novi vid komunikacije, odnosno muzeoterapiju. Dino Dupanović, historičar.
Gledajući sve ono što muzej posjeduje, dakle veliki broj fotografija, veliki broj slika iz umjetničke zbirke i tako dalje, odlučili smo se da ostvarimo jedan novi način komunikacije sa publikom, s obzirom da je osnovna djelatnost muzeja zapravo i ta komunikacija s publikom putem postavki, a kako su naše postavke, odnosno postavka u sali prvog zasjedanja Avnoja zatvorena, kako je zatvoren izložbeni salon i tako dalje, došli smo zapravo na ideju da na jedan virtualni način zapravo komuniciramo s publikom, a to je način na koji možete vidjeti na našoj Facebook i Instagram stranici.
A reakcije građana na muzeoterapiju više su nego pozitivne, kaže Dupanović i dodaje da u svom radu nastoje pokriti sve gradove i općine kantona, a ne samo Bihać.
Prvo smo krenuli zapravo najviše sa dokumentarističkim odjeljenjem gdje smo tražili zapravo stare fotografije grada Bihaća, neke zanimljivosti zapravo iz prošlosti, da bi se ubrzo nakon toga uključili i umjetničko odjeljenje, s obzirom da je umjetničko odjeljenje Muzeja Unsko-sanskog kantona onako izuzetno bogato sa svojim zbirkama, pa smo se odlučili zapravo da uključimo legat Dževada Hoze i Envera Krupića. Jednu isto također priču koja se nazivala Krajiška stoljeća uvezana u likovnu priču. Tu smo objavljivali, tu su se mogle vidjeti slike kulturno-istorijskog nasljeđa Unsko-sanskog kantona, pretežno stari gradovi. Objavljujemo dakle i stare gradove, čitav mjesec maj posvetili rahmetli doktoru Irfanu Ljubijankiću, s obzirom da nam se kraj maja obilježava godišnjica njegove pogibije. Mi smo to nazvali te priče Gospodin iz Bosanske bašte. Mi se zaista trudimo pokriti cijelo područje Unsko-sanskog kantona, ali to radimo u skladu s mogućnostima kakve nam pruža naša fototeka. Ja moram priznati da je fototeka Muzeja Unsko-sanskog kantona zaista bogata fototeka. Naročito je bogata za period, dakle, iz Drugog svjetskog rata i period poslije Drugog svjetskog rata, s obzirom da je ovo bio regionalni muzej Pounja i da su prikupljene fotografije iz svih dijelova Bosanske krajine. I moram zaista onako reći, pohvalite se da tu posjedujemo zbirku koja je, tako kažem, nepregledna, da toliko je velika.
Sa muzeoterapijom nastavit će se i nakon završetka pandemije koronavirusa, ali nešto manjim intenzitetom. Do konačnog otvaranja vrata Muzeja Unsko-sanskog kantona produžite si život i uživajte u interesantnim pričama koje vam pripremaju uposlenici muzeja.
Mi radimo na pripremi, dakle, i kule, na pripremi još jedne druge izložbe, tako da nam ne ostaje puno vremena kao što smo sada imali da se možemo posvetiti muzeoterapiji, iako moram priznati da smo u nekom trenutku možda imali i više posla nego ranije, s obzirom da sve te priče iziskuju vrijeme, traženje ideja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve za 30. majsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Podsjećamo da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također podsjećamo da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Također na toj web stranici možete poslušati ili preslušati ovu kao i druge sve emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena sa vama su bili Zoka i Dragana. Želimo vam ugodan dan.